please make sure to use seatbelts if you're in the passenger. All-tray table seat backs in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, f'isem il-kaptan u l-ekwipaġġ nilqgħukom f'pajjiż ieħor, fejn minnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurtà, aqflu ċ-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Nsellmilkom, għaddi ġimgħa oħra u hekk ninsabu f'pajjiż ieħor. Illum ħanżuru pajjiż ieħor mill-isbaħ li ċertament huma ħafna dawk li kellhom l-opportunità li jżuruh. Aroma tal-lum ħajtwassal lilkom mis-Slovenja. Post ieħor qisu tal-kartolini f'xenari u veduti mill-isbaħ. Huwa post tal-muntani u nofs l-art hija kollha foresti, boljiet imqasma bejn ir-reġuni ċentrali u dawk tal-Vant. Il-quċċata tal-muntanja Triglav li nsibu fis-Slovenja hija għolja aktar minn 9,000 bit. Originarjament Slovenja kienet parti mill-Imperu Ruman fl-ewwel seklu qabel Kristu. Is-Sloveni kienu grupp Slav minnaħa ta' nofsinhar li issettilew fir-reġun fis-sitt seklu wara Kristu. Fis-seklu 7 is-Slavi waqfu l-istat ta' Samu li kellhom alleanza mal-Avari, grupp li iddominaw l-Ungerija sa ma Karlu Magnu rebħilhom lejn tmiem is-seklu 8. Meta l-Ungeriżi rebħu lit-Torok fl-1526, l-Ungerija aċċettat ir-regola Awstrijaha Habsburg biex jaħarbu mid-dominanza Torka li ta' min jgħid din kienet tinkludi wkoll ir-Reġuni Sloveni. Għaldaqstant, is-Slovenja u l-Kroazja kienu parti mis-Saltna Awstrijaka Ungeriża meta l-monarkija ġiet stabbilita fl-1867. Bħal-Kroazja u għal-kuntrarju ta' pajjiżi Baltiċi oħra, ir-reliġjon imħadna fis-Slovenja hija dik Kattolka. Wara l-waqgħa tal-Awstrija u l-Ungerija fl-ewwel gwerra dinija, is-Slovenja ddikjarat l-indipendenza. Formalment inaqdet mal-Montenegro, is-Serbja u l-Kroazja fl-4 ta' Diċembru 1918 biex iffurmat nazzjon ġdid, ir-Renju tas-Serbi, il-Kroati u Sloveni. Fl-1929 dan ir-renju ġim sejjaħ Jugoslavja. Fl-1945 Slovenja kienet Repubblika ta' dan il-pajjiż komunist, kisbet l-indipendenza minn mal-Jugoslavja fil-25 ta' Ġunju 1991. Is-Serbi għamlu minn kollox biex iżommu l-Slovenja anki biġliet, madankollu l-armata irtirat. Al-kuntrarju tal-Kroazja u l-Bosnija, Slovenja rnexxielha tirtira kważi mingħajr taqbit. Bir-rikonoxximent tal-indipendenza mutija lil dan il-pajjiż mill-Komunità Ewropea fl-1992, il-pajjiż beda jqum fuq saqajh ekonomikament u s-soċjetà bdiet ixxaqleb aktar lejn Ewropa tal-Punent. Is-Slovenja saret parti mill-Unjoni Ewropea fl-2004 u parti min-NATO wkoll fl-istess sena. Fl-2008 is-Slovenja kienet l-ewwel pajjiż ex-komunista li okkupat il-Presidenza Ewropea. Illum il-popolazzjoni ta' Slovenja hija ta' aktar minn 2 miljun ruħ. Il-ċensiment li sar fl-1998 seba' 80% tal-popolazzjoni huma Sloveni, madwar 8500 huma Ungheriżi etniċi, madwar 3000 huma Taljani u 2300 huma Zingari li jgħixu fis-Slovenja. Il-popolazzjoni Ungheriża u Taljana hija rikonoxxuta mill-Gvern u protetta mill-Kostituzzjoni. Iż-Zingari però huma osservati b'ċertu reqqa, għalkemm isiru diversi tentattivi mill-Gvern biex jagħtu nifs ġdid lil dawn in-nies, madankollu xorta ħafna minnhom jażlu li jibqgħu jgħixu fl-istil nomadu tagħhom, jiġġerrew u jittalbu minn triqa l-oħra jgħixu minn ġurnata għall-oħra bla ebda futur jew skop. Is-Slovenja wkoll saret ir-refuġu għal dawk li jippruvaw jaħarbu minn violenza jew faqar ekonomiku. Eluf ta' immigranti l-aktar mill-Kroazja imorru is-Slovenja biex jaħdmu. Ir-raħala u l-bdiewa li kienu b'saħħithom ħafna wara t-tieni gwerra dinija bdew kulma jmorru jonqsu hekk kif is-Slovenja bħal postijiet oħra tal-Jugoslavja żviluppaw is-soċjetà agrikola tagħhom għal soċjetà industrijali. Sal-bidu tat-tmeninijiet il-maġġoranza tal-ħaddiema agrikoli kienu nisa. Il-maġġor parti tal-popolazzjoni llum hija waħda edukata u moderna li xaqleb l-aktar lej il-klassi tan-nofs. Estremitajiet ta' klassijiet bejn is-sinjur u l-fqir m'għadhomx daqshekk preżenti. Kapitali ta' Slovenja hija Ljubljana li fija insibu madwar 275,000 abitant. Minkejja li fost li bliet Ewropej din il-belt hija ta' daqs medju, jinnexxiela żomm karatteristiċi daqs belt metropolitana u fl-istess waqt atmosfera wkoll ta' villa ġżajr. Fl-Ljubljana nsibu wirt li jmur lura 5 millenji fost dawn il-legat tal-belt Rumana, Tamona u l-belt l-antika bil-kastelli medjevali. Bini tal-perjodu rinaxximentali u faċċati fuq stil barokk. Il-mużajk f'din il-belt jiġi ikkumplimentat biex mara Ljubljanika kif ukoll bil-Park Tivoli li jasal saċ-ċentru tal-belt. Illum il-ġurnata l-immaġini li naraw fl-Ljubljana hija ġġenerata l-aktar mill-istil barokk Taljan, kif ukoll minn bini li jmur lura 200 sena wara li kien imbena fl-1895 b'kawża ta' terremot. Fl-ewwel nofs tas-seklu 20 l-arkitett famuż José Plecnik ħalla marka qawwija fuq il-belt ta' Ljubljana fejn kien twieled għalkemm kien ħa in konsiderazzjoni anki l-istandards Ewropej. L-immaġni tal-belt komplittiħu aktar forma b'saħħitha minn dawk li ġew warajh li kienu aktar liberali minnu kif daħlu kreazzjonijiet avangardisti minn pariti żgħażagħ Sloveni. Il-belt ta' Ljubljana hija bla dubju belt ta' kultura, dar ta' bosta teatri, mużawijiet u gallerijiet ta' arti kif ukoll hija gburija b'waħda mill-eqdem fil-armonika madwar id-dinja. Aktar minn 10,000 attività isiru propju f'din il-belt, avvenimenti mużikali kbar, teatru u artisti mill-aqwa insibuhom parti mill-14 il-Festival Internazzjonali li jsiru minn sena għall-oħra. Fix-xhur l-aktar sħan fil-belt ta' Ljubljana joħorġu għall-beraħ numru ta' ristoranti u kafetteriji u dawn issibhom ħafna drabi fil-pjazzetz. Hawnhekk in-nista l-belt jiltaqgħu u nhar ta' sibt iżuru wkoll il-monti. L-ewwel impressjoni ta' din il-belt hija li hija belt żagħżugħa għaliex fiha nsibu aktar minn 50,000 student u studenta għal daqstant l-atmosfera hija dik ġovanili. Ħafna xjentisti jżuru Ljubljana għaliex l-università u l-istituti tagħha għandhom reputazzjoni internazzjonali. U ma bosta dawk l-artisti minn madwar id-dinja li jżuru l-belt minħabba l-ispirtu kreattiv li tofrilhom, l-ekonomisti jiltaqgħu wkoll f'din il-belt għal firi internazzjonali u konferenzi. Insomma, l-attività ma taqtaqat f'din il-belt għaliex b'xogħol jew inkella vaganza min iżura ma jiddispjaċiex. Minħabba il-pożizzjoni ġeografika tagħha, Lubljana tirrappreżenta wkoll punt ideali biex tiskopri ż-żbuħija li jaf joffri pajjiż bħalma huwa ta' Slovenja. Nsibu wkoll il-letteratura li hija b'saħħitha wkoll f'dan il-pajjiż fejn ir-rata tal-litterizmu dejjem tola. L-ewwel kitbiet li instabu fis-Slovenja kienu dawk reliġjużi li morru lura għas-sena 1970. L-ewwel ktieb ppubblikat bis-Sloven ħareġ fl-1550 u fl-1584 ħareġ ukoll l-ewwel ktieb tal-grammatika bis-Sloven kif ukoll ġiet ippubblikata l-Bibja. Madana kollu sa tmiem is-seklu 18 il-kotba kollha ppubblikati kienu jew bil-Latin jew bil-Ġermaniż. Il-letteratura slovena ħadet spinta fil-bidu tal-1800 meta beda jseħħ l-iżvilupp tal-perjodu romantiku u il-letteratura bdiet tikseb identità. Fit-tieni nofs tas-seklu 19 Fran Levstik ippubblika interpretazzjoni orali tal-ħrejjef Sloveni. U fl-1886 Jospi Juri ippubblika l-ewwel novella tiegħu kompletament bl-Sloven, bl-isem The Tenth Brother. Il-letteratura slovena kienet influenzata minn stili letterari bħas-simbolizmu u l-eżistenzjaliżmu sa mis-sittinijiet. Il-bxina tipika slovena hija rekka u hija riżultat kemm tal-klima li joffri il-pajjiż kif ukoll tal-lokazzjoni għaliex huwa fiċ-ċentru tal-Ewropa. Ibbażata fuq ċereali, laħam, l-aktar il-majjal, il-ħud u l-frott tal-baħar, ħaxix, żebbuġ u għeneb. Il-kċina slovena hija taħlita ta' influenzi minn żoni rurali, dawk medjevali, tal-burġwa u anki ordnijiet monastiċi. Diversi innovazzjonijiet kulinari ġew introdotti matul il-monarkija Awstrija-Ungerjana kif ukoll fi żmien il-Franċiżi lejt minn is-seklu 18 fejn ħareġ l-ewwel ktieb tat-tisjir miktub bis-Sloven minn Valentin Vodnik. L-iżvilupp ta' żoni turistiċi lejn it-tieni nofs tas-seklu 19 fosthom bled, Rogaska, Slatina, Dobrnja u Portoros ikkontribwixxa għall-iżvilupp tal-kultura kulinarja tal-pajjiż. Il-wirt kulinarju sloven huwa riflessjoni ta' kulturi, kemm mediterrani, alpini u anki kultura Ewropea tal-Vant. L-ikel huwa parti importanti ħafna fil-familja, fejn tazza mbit jew tazza kafè hija attività soċjali tipika tal-pajjiż. Għalkemm kull reġun għandu l-kċina tradizzjonali tiegħu, ħafna mill-platti tipiċi sloveni huma magħmula minn ingredjenti bħat iq, barley jew buckwheat, patata u kabocċi, pereżempju il-belt ta' Idrija fuq in-naħa tal-punent tal-belt kapitali slovena hija magħrufa għal platt imsejjaħ Idrija Zlikrofi li huma bl-għalen żgħar tal-patata kemm xej pikkanti imgeżwra faġina irqieqa. Fil-waqt li platt ieħor huwa żejl sefka li jikkonsisti faġina mimlija bil-ħwawar. Il-belt ta' Murska Sobota, belt fit-tramuntana ta' Slovenja, hija magħrufa għal platt imsejjaħ Prek Murska Gibanika, għaġina mimlija bil-cottage cheese, poppy seeds, lews u anke tuffieħ. Insibu numru ta' platti wkoll li jiġu ippreparati għall-okkażjonijiet speċjali, fost dawn insibu il-platt Potika, speċi ta' għaġina ħelwa mimlija b'affarijiet varji kif ukoll ħobs tradizzjonali li jsir fi żmien il-miliet. Fir-ħula iżgħar il-qtil tal-majjali huwa wkoll popolari fejn jisiru varjetà ta' prodotti minn dan il-laħam. Is-Slovenja tipproduċi wkoll varjetà kbira ta' mbejjed, attività li tmur lura għaż-żmien meta il-pajjiż kien għadu parti mill-Imperu Ruman. Jum il-ħsad għal produzzjoni tal-imbit jiġi mfakkar b'festival kbir li jsir nar San Martin fil-11 ta' Novembru. Slovenia tipproduċi daqs 24 miljun gallun ta' imbit, minn madwar 54,000 tomna, maqsuma fi tliet reġuni prinċipali, Podravje, Pasavje u Primorje. Dawn ir-reġuni huma maqsuma skont il-kondizzjonijiet tal-klima bħall-istat tal-ħamrija, it-temp u kondizzjonijiet oħra. Biex nikkumparaw, l-erja sħiħa ta' dwili fi Slovenia hija daqs dik fir-reġun ta' Bordeaux u tipproduċi nofs il-kwantità li jiġi prodott f'dan ir-reġun. L-aqwa kwalità tiddomina fejn huma 30% biss klassifikati bħala table wine. Il-kwalità tal-imbejjed Sloveni hija assigurata minn numru kbir ta' produtturi żgħar. L-aħjar kwalità tasal f'qabda ta' 700 sa 3000 lixkun fost dawn il-produtturi żgħar li jgħożu u jikkultivaw b'tant reqqa id-dwieli tagħhom. L-Assoċjazzjoni ta' Tkabbir ta' Dwieli fi Slovenja timponi regoli jibsin fuq it-tip ta' għeneb li jintuża fejn jista' jitkabbar u regoli wkoll fuq il-metodi ta' kif isir l-imbit u kif jiġi ikklassifikat. Minħabba li Slovenja tinsab fiċ-ċentru, bosta vjaġġaturi ġabu fil-pajjiż għarfien minn vitikulturi differenti. L-influenza Franċiża, Taljana u anki Ġermaniża hija evidenti anki fil-produzzjoni tal-imbejjed.
Šlata kući prvi hit Opazila me je, ostala kako kit Se tukaj, ja sam glavni, meni nič ne bo šlo Sam velik zagore, oto moje maču I telo Se trudi I me vadi, vendar ja se ne pustim Želi si moje usnice, a I ne dovolim Potem pa genijalno da telo se ohladi Odpravi se u vodo I že slišimo vsi
Na glas sam zakričala Reši, reši, hej Sam mahala s rokami E, utapjam se To končno me zagrabi Da je čisto moj U Bogrega sploh ne ve Kaj čaka ga no svoj Na glas sam zakričala Reši, reši, ne Sam mahala s rokami E, utapjam se To končno me zagrabi Da je čisto moj U Bogrega sploh ne ve Kaj čaka ga no svoj La, 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 la Čeka neka sede klid Opunce moje drage Ostal enkrat gre na red Prepozne ste vse Saj vendar reševane sva Uje se je opasne Mene v misli zanima
Potegnem iz vode I preberim minutri Srce močno razbija Čaka samo moj dotik Dva enkrat me napade I pred ne poljub mi vroč
O dragi reševalec Tristi hvala za pomoč
hey!
Naga sem zakričala Reši, reši me Sem mahala s rokami E, utapjam se Po končno me zagrabi Da je čisto moj U Bogi ne da sploh ne vika Čaka ga nocoj Naga sem zakričala Reši, reši me
L-industrija tal-pajjiż hija wkoll b'saħħitha. Din tinkludi fost l-oħrajn il-produzzjoni ta' apparat elettroniku, ikel ipproċessat, prodotti magħmula mill-karta, kimika, tessuti u prodotti tal-injam u anki metal. Industrija oħra importanti għall-ekonomija slovena huma il-manifattura ta' żraben, apparat għall-iskijar kif ukoll produzzjoni tal-amara. Il-minjieri tal-faħam għadhom joperaw kif ukoll insibu impjanti li fihom issir il-produzzjoni ta' marka ewlenija tal-vetturi investiment riċenti barrani f'dan il-pajjiż. Merċ huwa wkoll fattur importanti ieħor fis-Slovenja fej bħala sieħeb f'dan il-qasam insibu l-Ġermanja kemm għall-esportazzjoni u anki għall-importazzjoni. Pajjiżi oħra li taħdem magħhom is-Slovenja fuq livell kummerċjali huma l-Kroazja, l-Italja, Franza u anki l-Awstrija. L-esportazzjoni tinkludi prodotti kimiċi, ikel u annimali ħajjin, amara u makkinarju.
Drag
Ci celi popoio d'aurora preberač prosila, da bi ljubezen dal mi ti. Mislil si, da se bom kar zlomila, te kreče rodila, da ostani kot a nje več ni. Spet skrila solze, ko boli.
Uwe, kill-lum b'dak it-tarif nistaw najdu li temmejna vjaġġ ieħor mill-Isbaħ, fejn illum a Roma, ħadna fis-Slovenja. Il-mawra tagħna ma tintemx għaliex il-ġimgħa d-dieħla għal darb'oħra se naqbdu l-bagalja u nerħula biex niskopru pajjiż ieħor. Narakom.
Planetu tem tako močno, kot jaz te ljubim, tebi pa premanj.
Signori, tisem il-kapitanu l-ekwipaċ, nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla, il-vjaġġ tajjeb.